Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu noi cu toți. Astă seară era Paul de rând aici programat, dar pentru că a avut o problemă m-a rugat pe mine și am acceptat. Domnul să-i dea har ca acolo unde a mers să rezolve ce este de rezolvat și să-l vedem cu bine, ca atunci când îi va veni rândul să poată lucra din plin. Am să mai citesc paragraful următor din capitolul 18 ca să întregim un pic perioada cât a stat Pavel în Corint, cu întâmplările care au avut loc acolo și cu lucrarea lui Dumnezeu care s-a desfășurat în acel loc. Începând cu versetul 12, pe când era Galion, cârmuitor al Ahaiei, iudeii s-au ridicat cu un gând împotriva lui Pavel, l-au dus înaintea scaunului de judecată și au zis: omul acesta atâță pe oameni să se închine lui Dumnezeu într-un fel care este împotriva legii. Pavel voia să înceapă vorba când Galion a zis iudeilor: dacă ar fi vorba de vreo faptă rea sau de vreo blestemăție, v-aș asculta după cuvință, iudeilor. Dar dacă este vorba de neînțelegere asupra unui cuvânt, asupra unor nume și asupra legii voastre, treaba voastră. Eu nu vreau să fiu judecător peste aceste lucruri. Și i-a alungat de la scaunul de judecată. Atunci au pus toți mâna pe Sosten, fruntașul sinagogii, și îl băteau înaintea scaunului de judecată, fără ca lui Galion să-i pese. Începând cu versetul 18, aflăm că Pavel a mai rămas destul de multă vreme în Corint, după care a părăsit această localitate pentru momentul acesta. Ce vedem în acest paragraf, în acest capitol, este că se arată cu pregnanță din nou împotrivirea și încăpățânarea iudeilor de a crede. Vedem aceste grupuri din punct de vedere religios și în Corint ca și în alte localități din afara Israelului, iudeii care locuiau în acea localitate și iudeii erau foarte mult răspândiți prin alte zone în jurul Mării Mediterane, unde călătorea foarte mult Pavel, neamurile care erau în acel loc, cei care erau în țara lor, care erau închinători la idoli în mod principal, dacă nu cumva erau atei și nu credeau de fapt în nimic, ci își vedeau de treburile lor fiecare cum îl tăia capul, și cei care la propovăduirea lui Pavel deveniseră ucenici și crezuseră în propovăduirea sa și în Domnul Iisus Hristos. Ceea ce îi se întâmplă lui Pavel în toate aceste împrejurări este ceea ce a trăit el și ceea ce a făcuse el înainte de întoarcerea lui la Dumnezeu. El a prigonit biserica și a fost dintre cei ce nu credea atunci când a auzit cuvântul Domnului. A fost un împotrivitor, la fel ca și acești iudei care acum îi se împotriveau. Are o slujbă foarte grea. Deși a trecut prin experiența asta a necredinței proprii, nu știe cum să procedeze acum și înțelege că lucrarea aceasta de a crede, care se întâmplă în inima fiecăruia, căruia este propovăduit, este în mâna lui Dumnezeu. El își face lucrarea de a propovădui. Se străduiește din răsputeri ca mesajul să fie cât mai bine dus înaintea tuturor. Atenienilor le vorbește, de fapt fiecăruia îi vorbește într-un fel specific culturii acelei țări. De exemplu, pe atenieni îi ia cu zeilor. Și aflăm câteva, un capitol mai înainte. Și celor care erau în alte localități se folosește de împrejurările pe care le găsea acolo ca mesajul cumva să-i atingă. Cu toate acestea, dacă mesajul atinge inima credincioșilor, este exclusiv lucrarea lui Dumnezeu. El își face datoria și cei care propovăduiesc cuvântul își fac datoria ca să pună înaintea oamenilor cuvântul lui Dumnezeu. Lucrarea lor Lucrarea lui Dumnezeu care se întâmplă în inima fiecăruia este exclusiva lui Dumnezeu. Acum vedem că Pavel se confruntă cu această împotrivire din partea iudeilor. Iudeii se simt ca la ei acasă și în altă țară. Vedem îndrăzneala cu care iudeii se împotrivesc în sinagogă, dar tot o mare îndrăzneală au, deși nu erau în țara lor, să îl ia pe Pavel și să-l ducă înaintea fruntașului, înaintea cârmuitorului Corint, din Corint, celui care era dregătorul legal, care avea autoritatea legală în acea localitate, îl duc pe Pavel și îl acuză înaintea dregătorului. Și îl acuză de ceva, această îndrăzneală să-l acuze de ceva care pe ei de fapt nici nu îi privea. Nu era nimic care să-i privească pe ei în legea lor, a iudeilor. Deși ei se vede din acest lucru că iudeii aveau o convingere că ei oriunde ar fi mers pe pământ, datoria lor era să răspândească împărăția lui Dumnezeu în felul în care o înțelegeau ei, după lege. Și lucrau în felul acesta și lucrează cu atâta convingere pentru aceasta, încât fac lucruri care aparent par de neînțeles. Iată, îl iau pe Pavel, un iudeu, ei iudei, și îl duc înaintea unui cârmuitor într-o localitate în care ei doar erau temporar locuitori acolo, probabil cu afaceri, poate că locuiau permanent. Și până și Pavel era gata să dea răspuns acestor iudei care îi se împotriveau și îl acuzau de încălcarea legii și de închinarea către Dumnezeu într-un fel care era împotriva legii, ziceau ei. Iar Pavel era gata să înceapă vorba și să se explice. Dar cârmuitorul acesta pune lucrurile la punct și zice: nu e treaba mea să judec eu problemele acestea ale voastre. Astea sunt niște probleme care vă privesc pe voi, iar eu nu sunt pus aici să fac dreptate cu privire la lucruri care nu privesc cetatea. Astea sunt niște lucruri exclusive ale voastre iudeilor și voi trebuie să vi le rezolvați. Într-un fel, atitudinea acestui cârmuitor este corectă, pentru că zice: eu sunt pus aici ca să fac dreptate în privința unor fapte grave. Dacă era vorba de vreo faptă rea, v-aș fi ascultat după cuvință iudeilor. Dar pentru asta eu nu vreau să fiu judecător. Atunci ei, iudeii, ce fac? Îl iau pe fruntașul sinagogii și îl iau la bătaie în fața acelui dregător. Într-un fel, nici acest dregător nu e consecvent, că zice că dacă ar fi vorba de vreo faptă rea. Când cineva se ia la bătaie cu cineva într-o sală de judecată, cel care e judecător ar cam trebui să intervină acolo. Să-l bate iudeii pe fruntașul sinagogii. Ei bine, aceasta arată încăpățânarea cu care iudeii sunt atașați de lege. Arată cât de greu este pentru mesajul lui Dumnezeu să pătrundă în inimile acestor oameni răzvrătiți și împietriți. Însă am putea să ne gândim că împietrirea aceasta este specifică lor, vine din structura lor națională sau genetică. Ei bine, este un fel de tenacitate, de încăpățânare la acest popor. Și poate Dumnezeu de aceea i-a și ales, pentru că m-am gândit că Dumnezeu a ales acest popor în ideea că, fiind încăpățânat și atașat de un scop înalt, ei îl vor duce la bun sfârșit. Cu toate acestea, Dumnezeu le-a dat legea și ei, cât de încăpățânați au fost și de atașați, poate unii dintre ei, să ducă această ascultare a legii până la capăt, ei nu au fost în stare, nici măcar ei. Poate că dacă li se dădea altor popoare legea, ei n-ar fi fost în stare să facă nici măcar ce au făcut poporul iudeu. Însă și el a căzut la examen, poporul iudeu. Dar el ce încearcă acum? Deși a căzut la examen, încearcă să spună că, de fapt, asta este calea. Să urmeze ei legea, să o impună și altor națiuni și altor popoare, și ăsta este felul în care să se închine oamenii lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, ei așteaptă un Mesia, așteaptă un cârmuitor, un împărat, ca să extindă o împărăție a Israelului, a țării lor, după niște făgăduințe pe care le avem în Vechiul Testament. Dacă citim în Exodul, capitolul 23, la versetul 31, o promisiune a lui Dumnezeu zice: îți voi întinde hotarele de la Marea Roșie până la Marea Filistenilor și de la pustie până la râu Eufrat, căci voi da în mâinile voastre pe locuitorii țării și îi vei izgoni dinaintea ta. Ei bine, ei așteptau un împărat care să le împlinească scopurile și gândurile pe care le aveau cu privire la împărăția lui Israel. Probabil că în gândul lor doreau și ei o împărăție ca a romanilor. O împărăție care să subjuge alte națiuni, aveau asta în istoria lor, și să se extindă și să domine ei cum dominau romanii. Deci nu făceau altceva decât să fie ei stăpânii lumii. Nu se potrivea deloc această idee pe care o aveau ei despre Mesia cu ce li se spunea de către Pavel când încerca să le dovedească că Domnul Iisus Hristos este Mesia, este Hristosul. Domnul Iisus este Hristosul, cel pe care îl așteptau. De ce? Pentru că li se spunea că Domnul Iisus Hristos murise. Și ei înțelegeau lucrurile acestea numai că prin prisma unui împărat puternic și viu care să le împlinească scopurile. Însă, dacă ei nu fuseseră în stare să împlinească legea și să, prin trăirea lor curată, să fie plăcuți lui Dumnezeu, cum ar fi putut ei spera să le dea Dumnezeu pe mână o împărăție când Domnul le spunea să fie curați, să trăiască după lege, să creadă și să împlinească legea? Deci dacă ei care căzuseră doreau o împărăție după dreptate, Dumnezeu nu le-o putea da în mână. Însă ce făcuse Dumnezeu și pentru ei și pentru neamuri era ca să-i curățească pe toți. Iar împărăția aceasta pe care o promite Dumnezeu nu era numai pentru ei, era pentru toate națiunile, pentru toți cei care vor crede în jertfa Domnului Iisus Hristos, care este în stare să facă ceea ce n-a fost în stare să facă legea pentru poporul Israel, să-i curețe de păcatele lor în așa fel ca poporul lui Dumnezeu să fie total curat, poporul lui Dumnezeu să fie desăvârșit. Și asta nu se poate face prin faptele legii. Iudeii nici în ziua de azi, după 2000 de ani, nu înțeleg și nu acceptă lucrurile acestea și ceea ce speră ei aici, acum 2000 de ani, în Corint, și în toate faptele apostolilor, în toate capitolele, când îi se împotrivesc lui Pavel și celorlalți propovăduitori ai Evangheliei, la fel se întâmplă și în ziua de azi. Însă ce este cu împietrirea aceasta lor? Nu mai este timp. Intenționam să citesc capitolul 11 din Romani. Citiți dumneavoastră, vă rog, capitolul 11 din Romani ca să înțelegeți ce este, dacă nu, cumva, deja îl știți, și ca și iudeii din Berea care aveau o inimă aleasă, este bine să cercetăm și noi cuvântul, că atunci când ni se spune ceva să vedem dacă așa este, să facem și noi ca iudeii din Berea, despre care se spune că aveau o inimă mai aleasă. Să citiți și să citim capitolul 11, să vedem că împietrirea aceasta a iudeilor este tot din mâna lui Dumnezeu. Probabil că știa Dumnezeu că poporul ăsta este atât de încăpățânat încât la momentul când se va propovădui Evanghelia, ei nu vor crede. Iar împietrirea aceasta a lor, în capitolul 11, se spune din Romani, că va ține până va intra numărul deplin al neamurilor. Iar împietrirea aceasta este în favoarea noastră a neamurilor, ca să-l facă pe Israel gelos. Este acum, și Pavel spunea, eu fac lucrul acesta ca să stârnesc gelozia celor din neamul meu, în așa fel încât cât mai mulți dintre ei să fie mântuiți. Avea și el un scop înalt. Însă scopul era și mai înalt. Propovăduirea trebuia să fie nu numai pentru iudei, iar mântuirea trebuia dusă până la capătul pământului să ne cuprindă și pe noi. Noi le suntem datori iudeilor și, într-un fel, încăpățânarea lor și împotrivirea lor ne face nouă bine. Așa a ajuns Evanghelia la noi. Că dacă ei ar fi crezut, poate că se oprea Evanghelia în Israel. Și astăzi nici n-am fi auzit-o, ei n-ar mai fi mers mai departe cu ea și s-ar fi mulțumit cu ea. Nu știm. Ceea ce știm este că astăzi noi facem parte din casa lui Dumnezeu. Avem pecetea Duhului Sfânt prin care suntem făcuți copii ai lui Dumnezeu și cetățeni ai acestei națiuni sfinte, care este poporul lui Dumnezeu, toate s-au înfăptuit numai prin Domnul Iisus Hristos, nu prin faptele legii. Asta nu înseamnă că faptele legii nu sunt bune. Ceea ce Domnul le-a dat ca lege poporului Israel este bun, pentru că sunt cerințe drepte și este un ghid pentru legislația oricărei țări, ceea ce prin Moise Dumnezeu a dat poporului Israel. Să nu furi, să nu ucizi, să nu comiți adulter, să muncești numai 6 zile, ziua a 7-a să fie zi de odihnă. Astea sunt lucruri bune pe care oricine ar trebui să le împlinească. Și slavă Domnului că cele mai multe dintre ele fac parte și din legislația țării noastre a României. Poate tocmai din cauza că de-a lungul istoriei poporul român a luat cunoștință de legea lui Moise, de cele 10 porunci. Cam atât, atât aș vrea să spun și Domnul să ne ajute să înțelegem că datorăm mult acestei națiuni, a evreilor, deși ei au un văl pe față și nu văd. Acesta este un lucru bun, este o vreme a Harului în care Biblia trebuie vestită în continuare până la capătul pământului. Să ne rugăm pentru frați ca Marian Nițu, care se află în India și propovăduiește acolo în întunericul din India și în idolatria care încă persistă în această țară și în alte țări de felul acesteia, să ne rugăm pentru oameni ca aceștia că ei fac lucrarea Domnului pe care a făcut-o și Pavel. Domnul să ajute biserica să înțeleagă că trebuie să sprijinim cu rugăciune pe toți aceia care sunt în lucrarea Domnului și propovăduiesc pe Domnul Iisus Hristos ca fiind Mesia și Împăratul Veșnic. Amin.